Patrik Nacher, poslanec za hnutí ANO. Dobrý den.
Dobrý den.
Točíme spolu ve středu, to jenom pro diváky. Alena Schillerová požádala o svolání mimořádné schůze s názvem Koncepce armády do roku 2035 z hlediska náboru profesionálních vojáků a investic do armády. Proč mimořádná schůze?
Tak protože se o těch věcech opakovaně chceme bavit, my jsme navrhovali xkrát body, moji kolegové z bezpečnostního výboru nebo z výboru pro obranu navrhovali body, které se týkají té problematiky, jestli tak jsme už, mám pocit, jednou navrhovali mimořádnou schůzi, protože nám ty body prostě jako neprošly. Koalice nás v tomhle tom roky, jo? To není týden, jo? Roky ignoruje. A teď nás jakože před kamerama pozvou na nějakou schůzku, na kterou si udělají PR-ko, že prostě oni rozhodnou, vláda rozhodne nějak a pak teprve ex post, ne předtím, ale ex post nás pak pozvou na schůzku, což je takový demotivující a ponižující, no tak bychom to odmítli a oni si z toho udělali PR-ko, protože věděli, kdyby byli na našem místě, jak by to odmítli taky.
Takže to byla taková hra, jako jo?
Z jejich strany, no podle mě nepochybně, protože kdyby se o tom chtěli bavit, tak bychom se o tom bavili ve sněmovně jakoby po celou dobu a oni by...
A co když se, promiňte, body... za to chtěli, promiňte, co když se o tom chtěli bavit na té schůzce?
Tak když vás rok někdo furt odmítá, nebo dva roky, nebo jak dlouho v těch bodech, a pak najednou, protože se blíží volby, tak udělá takovýhle divadlo a pozve vás na schůzku, ale po nějakém rozhodnutí, přece na schůzku se zve před rozhodnutím, ne po, tak je bylo přece úplně jasné, že my tam nebudeme dělat stafáž, protože my kdybychom třeba řekli, s tímhle nesouhlasíme, tak by oni to pak použili v těch mediálních výstupech proti nám. My jsme pozvali na schůzku, snažili jsme se přesvědčit, oni jsou zabetonovaní tak a tak dále. My to stejně uděláme, jak my chceme. A tak. Takže já u tohohle svítit nechci, nebo my jsme nechtěli, já jsem nebyl jakoby pozván já. Chceme se ale zároveň o tom bavit, takže já doufám, že teďka tu schůzi oni předtím nás s tím vyhodili, tak já doufám, že teďka, jestli to myslí vážně, tak ty věci, které jsou veřejně projednatelné, samozřejmě ne všechno, takže že to otevřou a vezmou to na tu schůzi. Mimochodem...
A není to na schvál, pardon? No, ne, dokončete tu myšlenku.
A ta myšlenka potom je, je to vždycky o té komunikaci a tu komunikaci začíná, má začít ten silnější, ten, kdo vládne, to je koalice, ne ten slabší. My se o to můžeme snažit a když nám oni zavřou dveře, tak my se přesto nedostaneme. Takže dám příklad, když jsme projednávali, je to měsíc zpátky, právě nějaký bod z toho rezortu obrany, který se týkal právě náborů, vojáků, nějakého náborového příspěvku a podobně, neznám úplně detaily, není to moje oblast. Tak oni to chtěli v 90. My jsme na začátku řekli, že ne, že tam chceme se k tomu jako bavit, dát nějaký pozměňováky, pak za náma přišla Jana Černochová, vysvětlila nám to, my jsme změnili ten názor a celý ten návrh prošel asi za hodinu, prostě jedním hlasováním všechny tři čtení, to je ten paragraf 90.
No, takže jste jako schopný se domluvit.
Ano, ale musí za náma někdo přijít, musí to vysvětlit a musí tam fungovat nějaká komunikace. Ne, že prostě Jana Černochová udělá tiskovku a řekne, tak teď jsem tady oslovila opozici a teď počkáme, jak oni budou jakoby reagovat. Takhle to prostě nefunguje. Ona za náma fakt přišla, vysvětlila to a je to, jak říkám, je to o té výměně těch informací a o nějakém důstojné pozici. Takže to není, takže na úrovni praktických...
Jako není to teda v obsahu, ale jako vadí vám ten způsob,
ale i ten obsah.
Jako, ne,
ale
jak i ten tomu obsah. Došlo. Jo?
Ale i ten obsah, v momentě, kdy prostě ten, v tomto případě ministryně obrany komunikuje, vysvětlí ten obsah a třeba naše nějaké připomínky, ona řekne, ale v tomto případě jde o rychlost a ona to zabuduje někam jinam, tak my nebudeme dělat na schvál. My v těchto věcech skutečně neděláme na schvály, jsou témata, která by měla jít koaličně, opozičně, jakoby dohromady. Ale musí tam být prostě elementární, skutečný zájem, skutečná komunikace. Ne, že vy něco rozhodnete na vládě, máte to černý na bílém a pak jako velkoryse k tomu přizvete opozici, aby si jako užili svoje dvě minuty slávy. No tak to přece nedává smysl.
Andrej Babiš říkal, premiér Fiala si dělá osobní PR, Petr Fiala na druhou stranu, bohužel z vašich dopisů, ze kterých se veřejným předčítáním snažíte dělat předvolební show, však zájem o věcnou diskuzi příliš patrný není. Tady byla taková, jsem chtěl říct, pingpongová diplomacie, nebo spíš taková diplomacie otevřených dopisů. V zásadě vy se jako na tom shodujete. Není prostě škoda, že jediné, co vadí, to, co mi z toho vyplývá, je způsob, jakým jste byli pozváni na tu schůzku? Vždyť teď se to bude projednávat znovu ve sněmovně.
Ne, ale pokud, já jsem řekl, nejenom schůzku, nejenom ten, ta forma, ten způsob, ale i ten obsah, kdy vláda rozhodne, nás se neptá, a pak už, co na té schůzce potom vy budete dojednávat, když už se o něčem hlasovalo. Takhle přece každý normální, já vůbec nerozumím tomu, jak to, koho to napadlo, a nechápu novináře, že se na to ptají soustavně nás, neptají se vlády. Kdybychom tohle s tou dělali my, tak jsme pod drobnohledem novinářů od rána do večera. Jak si můžeme dovolit něco rozhodnout na vládě a potom ex post k tomu přizvat jako stafáž, jo, opozici, to přece nedává tohle smysl. Takhle to nefunguje. Já každodenně vám můžu říct ty praktické věci, které fungují v poslanecké sněmovně a nejsou pod takovým drobnohledem médií, kdy opravdu, když jednáme o různých věcech, od kryptoměny, která šla napříč, přes jiné různé věci, bys třeba teďka ten nábor, tak to funguje úplně jinak. Tam prostě ty politici se sejdou, bilaterálně jednají, nebo uděláte třeba odborný kulatý stůl
a všechno.
A teprve potom s tím jdete, kulatý stůl jsem myslel třeba uzavřený, pracovní nějaký skupiny, z toho vám vyjde nějaký návrh, teprve potom s tím jdete ven a pak je klidně možný, že koalice opozice se ve 100% neshodne. Jo? Ale není možný jakoby v přímém přenose stavět tu opozici do role jako pasivního nějakého sledovatele, který vlastně je v pozici.
Ale tak ve finále to funguje tak, že jste tam mohli jít na tu schůzku úplně v pohodě, pak máte dvě separátní tiskové konference a přece si to prodáte tak, jak potřebujete. Když to řeknu jako opravdu jako cynicky.
Tak
to... A v zásadě to z těch schůzek vyplynulo potom i ten slovník Aleny Schillerové, který bývá kritizován, že pan premiér je manipulátor a že je vypípnutý jako parchant, tak jenom jestli to je adekvátní reakce k tomu.
Rozumíte, já vám to říkám znova, když pak budou dvě separátní tiskovky, tak v čem je ta jednota koalice opozice? To pak znamená, že my se zase dostaneme pod tlak, protože ty novináři jdou na ruku vládě. U nás je to, za mě to úplně skandální, jo, co se tady jakoby děje, protože média mají hlídat toho, kdo má moc, a ne ten, kdo kontroluje toho, kdo má moc, té opozici. U nás jsme hlídáni my, co kdy řekneme.
Tak já se musím obhájit tohle médium, které si myslím, že je dostatečně kritický jako k vládě.
O vás já jako...
A dostatečně kritický k Andreji Babišovi.
Ano, ale o vás já nehovořím. Vy to máte opravdu v tomhle tom padni, komu padni. Jo? A to jako neříkám, protože jsem tady, ale vy to takhle máte. Taky myslím, že vy sami jako médium jste pod drobnohledem jiných médií, které vás kritizují, takže vy to přece musíte jakoby vnitřně cítit. Ale tady přece jde o to, že když budete mít separátní tiskovky, nebo na té tiskovce budete vystupovat jinak, takže vlastně jakoby tu schůzku schodíte, tak se pak dostanete pod ten tlak zase, že to je důležitá věc, obrana země, vy se nejste schopni dohodnout, takže vy jste tam vlastně pod tlakem, že buď všechno odsouhlasíte, co navrhne vláda, anebo když s něčím budete mít pochybnosti, tak vlastně dostanete nálepku, že vám nezáleží na bezpečnosti země. A to není pravda. Takže pak mi přijde férovější to odmítnout.
Dobře. A jakou změnu přinese to, že to bude na plénu sněmovny? To znamená, že mimořádná schůze, si dokážu představit, budou tam kamery veřejnoprávního média, protože to jediný to přenáší, nebo další. Nebojte, no to nespadne. Ale není to de facto to samé, už přece víme, jak to dopadne, jako projev bude střídat druhý projev. Není to to samé v zásadě? Jestli teď s tou pózou jste zase nepřišli vy trochu?
Já si to nemyslím, protože tohle to patří především do poslanecké sněmovny. V poslanecké sněmovně totiž máte možnost, že se k tomu vyjádří i ostatní poslanci, nejenom předsedové, nebo ti, kteří jsou pozváni, ale i třeba členové toho bezpečnostního výboru nebo výboru pro obranu, kteří jsou přece jenom v nějakým větším detailu. A myslím si, kde jinde se o tom bavit, než v poslanecké sněmovně, kde my můžeme pokládat otázky, něco nám bude odpovězeno. My jsme parlamentní demokracie, tak kde jinde se o tom bavit? Samozřejmě v určité míře a v určitých hranicích, co lze na veřejnosti projednat. To je samozřejmě jasné, že moment, že všechny ty věci, které jsou nad rámec toho, už se pak mají řešit někde jinde. Ale podle mě tou sněmovnou to mělo začít. A my, jak vám říkám, my ty body, ale to není jenom u toho, to je i u jiných témat, od léků počínaje, já nevím, přes problematiku drahých energií. No ale já vám jenom chci říct, že vlastně ono se nám to může vrátit jako boomerang u čehokoliv. My všechny ty věci, které nás tady trápí, teď je to obrana, jak říkám, dávám příklad nedostatek třeba léku, vysoké ceny energií, tak my se snažíme otevírat v poslanecké sněmovně a fakt jako neuspějeme, jako 0%. To znamená, ta vláda se o tom bavit nechce. Ona to pak otevře v momentě, kdy opravdu už hoří něco u zadku a v té chvíli vlastně najednou už to nedělá, protože by to chtěla řešit. A už je to taková zoufalá obrana. Takže ono to pak stejně nakonec nějakým způsobem se to někde projedná. Když ne ve sněmovně, na plénu, tak ne ve výborech a podobně.
A není ta
tímhle
debata,
to má začít.
No a není ta debata o té obraně a to, co se děje na východ od nás, v zásadě něco, co má v tuto chvíli prioritu. Když se dostanu jenom k tomu obsahu té debaty o vůbec armádě, o zbrojení, ony 3%, co vyhlásil premiér Petr Fiala, je to pro vás 3% by šly HDP na obranu, je to pro vás akceptovatelné?
No a to je právě přesně ono. Já mám pocit, že tady selhává úplně základní komunikační dovednosti ze strany vlády a jejich představitelů, jak premiér a podobně. A celá vlastně v úvozovkách, omlouvám se to slovo, ta úderka, která fandí této vládě, zejména na sociální síti X a novináři k tomu, tak to prostě staví právě tímhle způsobem, čemuž my a já osobně konkrétně jako ekonom, řeknu se bráním, že prostě vás staví do role pasivního kývače na všechno, co ta vláda řekne, včetně třeba těch 3%, na které vy se ptáte. 3%. A jakmile s tím nesouhlasíte, tak už chytnete nějakou nálepku. Takhle se fakt nedá debatovat. A my tohleto odmítáme, zvyšuje to potom tu nevraživost, zvyšuje to mimochodem agresi ve společnosti, protože to prostě jako není možné, že 3%. A když máte jiný názor, tak jste jako proruský. Ne, přece to není o těch procentech. Jde o to, za co ty peníze utratíte, kde je vezmete, jak si pohlídáte u těch firem ty marže, protože 3% s dvojnásobnou marží oproti současnosti
rozumím,
je méně potom dodávek, než třeba 2,5% se současné marže, se současnou marží. To znamená, to přece o tomhle není. To je za mě, proto já jsem to nazval, že to je populismus v tom předhánění se s procentama. A úkolem novinářů, vy to třeba děláte, ale ty ostatní to takhle nechají být. Úkolem novinářů je fajn vzít dobře, za co to vydáte, za co to utratíte, kde na to vezmete.
K tomu se dostaneme. K tomu se
No ne, tak já chci někam, nebo ale Šuchelka chce někam přesunout pár stovek pro příspěvek na péči. Dohromady to může být třeba miliarda. A všichni se furt pají, kde to vezme, kde na to škrt, kde budeš škrtat, z jaký kapely to vemeš a tak dále. Tady se bavíme o nárůstu 1% bod, HDP je nějakých 80 miliard. Tam. A tady najednou v tom poměru by těch otázek vůči jednému přesunu 1 miliardy, a tady je 80 miliard, tak by mělo by 80krát.
Víte, jak čtu to echo, tak prostě vidím ty dotazy, které jako Markéta Malá třeba jako pokládá, takže v zásadě ano.
A říkám, vy jste
naprostá
jako
vláda, to díky.
No, řeknou,
ale vláda možná i reaguje na to, jakým způsobem se dnes dělá ta diplomacie, která je především na Twitteru nebo na X, kdy Donald Trump prostě řekne, Evropa se musí postavit na vlastní nohy, tak co asi zbývá, a já to teďko nechci hájit, ale jako dokážu si to představit, co teď zbývá nějakým těm představitelům, těm politikům říct, no tak my to taky budeme zvyšovat. A pak asi začne nějaká debata. Zbyněk Stanjura, ministr financí, říkal do příštího roku 2,2%. Neberete to?
Ne, tak za mě tohleto, nebudu tady říkat populismus, protože zase se to otočí proti mně, ale je to tak, protože to předhánění se procent, já už jsem jakoby udělal takový divadlo, tuším, že to bylo na Primě nebo někde, tak jsem řekl fajn, tak já vám tady ve studiu řeknu 3,5 a tím budu jako za hrdinu, bezvadný, jdeme na další téma, otevřeme téma exekucí, protože Patrik Nacher chce dát 3,5. Tak já vám tady řeknu v Echo 3,2, tyjo, tak ten Patrik chce investovat do té obrany, tak dává to smysl. Za mě tohle prostě smysl nedává. Já vám jenom říkám, že třeba i ty 2%, necelý 2, bylo to tuším 1,99, jo, ale ty 2% za loňský rok, tak toho bylo dosaženo jenom čistě proto, že se jenom za prosinec utratilo na zálohových fakturách 50 miliard korun, takže třetina toho rozpočtu. Takže vy, abyste formálně splnili tu povinnost, měli čárku, tak dáte 50 miliard na zálohových fakturách a nějakých 10 miliard šlo dokonce na ty F-35ky dřív, než se to mělo zaplatit.
Tomu rozumím.
Tak to je to zvyšování bezpečnosti pro lidi a investování do obrany? Za mě? Ne. Takže já, kdybych to měl ještě teda přenést, aby mi bylo rozuměno, tak já v té chvíli, když řeknu fajn, tak já teďka zaplatím všechny zálohové faktury na F-35 až do roku 2031.
Tak tím to vyženete na 4
tak,
možná?
Tak tím to vyženu na 4 a teď se mě zkuste kritizovat. Tak a máte to. No a tím to téma skončí. Tuhle fakt jako přece... A znamená to větší bezpečí pro ty lidi tohle? Že já zaplatím faktury zálohový až do roku 31 za stíhačky, které mají tady být nejdřív za 8 let?
A nějaká, řekněme, konzistence, jak nechci, abyste tady mluvil za Andreje Babiše, ale zeptám se na to, když v únoru prostě v Blesku řekne o Petru Fialovi, že je posedlý zbrojením, ptá se, proč vydáváme tolik peněz na zbrojení. Trumpovi by vysvětlil, že 2% výdajů HDP jsou pro nás dostatečná. O měsíc později potom ve sněmovně říká, nebráníme se ani postupně vydávat 3% HDP na obranu. Proč ne? Jen nám jde hlavně o to, kam ty peníze půjdou.
No, no, ano.
Dobře, ale v jednom prohlášení prostě říct 2%.
To se zeptejte Andreje Babiše, já budu rád, když mě budete konfrontovat s mými stanovisky a s mými citacemi a já jsem v tomhle tom konzistentní, to znamená ano, rozumím tomu, že ty priority, když to vezmu mezi lety 2020, 21, 22 až 25, se samozřejmě mění, to je úplně přirozený, tak předtím tady byl covid, pak tady bylo něco, jasně, pak je energetická krize, teď je tady tohle, tak je potřeba tomu přizpůsobit i výdaje státního rozpočtu, to já nespochybňuji. Já jenom říkám, že my jsme se dostali úplně, se to vymklo z kloubů, tato doba, že opravdu tady té společnosti nekritickým novinářům stačí, že politik vládní řekne 2,2 a do roku 2033. A novinářům to stačí, všichni jsou spokojeni a jsou to hrdinové. A za mě je to povrchnost té politiky, protože mě zajímá, za co se to vedá, kde se to vezme. Jestli se zvýší zadlužení, tak už neplatí ta teze, že to je posvátná kráva. Na tom vyhrála tato koalice volby. My jsme byli 6. nejméně zadlužená země a oni tady vystrašili celou zemi, jak hnutí ANO zadlužilo, předlužilo tuto zemi. Najednou...
A tak to, v zásadě víte, že v Evropské unii ten trend je, kdy najednou potřeba nalít 800 miliard eur do zbrojení.
Ale do čeho,
s tím, že jako
do
čeho dluhové brzdy končí.
No, tak vidíte, takže ono to, takže ne všechno, co je posvátná kráva, není navždycky. Proto já třeba volám potom, aby se změnil pohled na Green Deal. A jestli si tady vyjedete, co jsem k tomu říkal, tak před 10 lety jsem Green Deal kritizoval úplně stejně jako před 5 lety, před 2 lety i teďka současně. Jestli teďka někdo otočí o 180 stupňů u Green Dealu, tak to rozhodně nebudu já, protože já jsem to odjakživa považoval za utopii a nesmysl a snížení konkurenceschopnosti Evropy, který opravdu tomu klimatu nepomůže.
Zároveň v téhle problematice je namočený jak Andrej Babiš, tak Petr Fial. Andrej Babiš podepsal Green Deal, Petr Fiala podepsal Fit for 55.
On nepodepsal Green Deal, on odsouhlasil rámec.
Rámec,
tam nebyl podpis.
Dobře, no tak.
To není. Já to vždycky vysvětluju tak, protože lidi nevědí rámec. Vy budete mít, tady určitě třeba máte nějakou smlouvu s nějakou advokátní kanceláří, tak nějaký ředitel tady podepíše rámec, rámcovou smlouvu a následující ředitel potom ji uplatní úplně konkrétně. A to je, jestli jim dáte spoustu smluv a nebo si to budete dělat interně, a vnější advokátní kanceláři toho dáte víc, tak je o tom, jestli ten rámec naplníte. Já nicméně jsem to kritizoval i tehdy. Já jenom připomenu, pane moderátore, já připomenu tehdejší dobu, aby to bylo úplně jasný, protože tady je krátká paměť u koaličních politiků, tak já to připomenu. Tehdejší přece doba byla postavená na tom, že vy vlastně, když jel premiér Babiš, nebo jakýkoliv ministr, třeba ministr životního prostředí Brabec do Evropské unie, do Bruselu nebo do Štrasburku, tak tady byl tlak, aby jsme s těmi věcmi souhlasili, aby jsme nebyli za potížisty, aby jsme nebyli na okraji Evropské unie. To si přece pamatujete. Buďme v jádru, nedělejme se vším problémy. On tenkrát přece dělal problémy i u tohodle a díky tomu tam dostal jádro, mimochodem, a díky tomu tam u těch 55% byla shoda, že to je průměr celé Evropské unie. Nikoliv každé země.
Ještě to vypadá, že vlastně za to může jako nějaká oblíbenost u opozice, že Andrej Babiš se uvázal k rámci jako Green Deal.
Ne, já jenom připomínám tehdejší atmosféru, že tehdy tam Babiš bojoval za tu, za ten energetický mix speciálně pro Českou republiku, kde my nemáme moře, kde u nás nesvítí celý rok sluníčko, máme prostě jiné podmínky. A tenkrát si pamatuju, a vy si to přece musíte pamatovat taky, v těch médiích jste byl, že byl soustavně kritizován, že furt děláme potíže, že furt s něčím nesouhlasíme. Teďka mají všichni pocit, že se na to zapomněl a říkají, teď to Andrej Babiš odsouhlasil, nebo podepsal, nebo podepsal. Ale oni chtěli, aby to podepsal ještě bez těch stížností a bez těch dalších připomínek. Kdyby oni byli ve vládě, jak to podepíšou úplně bez ničeho. Přece nebudeme na okraji Evropské unie, vy si to nepamatujete. Že,
tak já si to pamatuju, že protože já si pamatuju ještě
ze vším souhlasit.
Lisabonskou smlouvu a to, jak váhal Václav Klaus. Já tomu rozumím, já to chápu, ale no, takže v zásadě jako... Čemu se divíte?
Ne, teďka oni se diví. Oni vlastně úplně... Rozumíte, oni úplně vždycky převexlují a teď spoléhají na to, že my všichni jsme úplní blbci a nebudeme připomínat. Řeknu vám jiný příklad. Oni říkají, že my jsme zadlužili tuhle tu zemi nesmyslnými výdaji v době covidu. Jo, těmi různými kompenzacemi. Ale já připomenu, že jestli tady někdo to chtěl rozhodit, ty vrtulníkové peníze, jak se tomu říká, tak to byla tehdejší opozice, dnešní koalice, která navrhovala ty kompenzace vyšší na delší dobu pro víc firem nebo osob.
Pojďme ještě k těm výdajům armádě.
Mám takovýhle soupis těch pozměňovacích návrhů, bylo by to o 130 miliard víc, takže oni navrhnou větší kompenzace, a po volbách kritizují, že my jsme vůbec nějaký kompenzace dělali.
Pojďme ještě prosím k té armádě.
Chápete ale tomu paradoxu?
Já tomu rozumím. Rozumím tomu, co chcete říct.
Takže,
pojďme ještě k té armádě. V zásadě říkáte, pojďme se bavit o tom, za co mají být ty peníze utraceny. Podle vás v tuto chvíli ta armáda, když to rozdělí ministerstvo obrany, armáda to neví podle vás?
A tak asi to samozřejmě ví, jsou tam nějaké strategické, předpokládám, plány, já na tohle nejsem expert, na to si pozvěte mého kolegu Růžičku nebo Luboše Metnara, ale v momentě, kdy já vycházím z prostých faktů a čísel, že abychom splnili formálně 2%, tak musíme narychlo zaplatit fakturu o rok dřív, než bychom měli a tím jakoby máme povinnost splněnou, tak z toho je vidět, že efektivně nejsme v této chvíli schopni proinvestovat. Všimněte si, že já neříkám utratit, protože přece jen trochu úcta, jsou to peníze na nich poplatníků, jo? Utratit, jakože to utratíte za cokoliv, co jde kolem. Proinvestovat, nejsme v této chvíli schopni 2%. To znamená, já vám tady řeknu 3%, abyste se měl správně zeptat, fajn, a co za těch 250 miliard, teda jakoby koupíte. Ono to taky nějakou dobu trvá. Vy taky musíte udělat nějaký výběrový řízení u něčeho třeba ne. Ta zakázka, ta výroba, to všechno, to prostě není sranda, že vy najednou lusknutím prstu to uděláte. A nebo to potom, jak říkám, pak to doženete placením zálohových faktur, ale to neznamená zvýšení bezpečnosti. Pak je taky otázka, co všechno do těch nákladů započítáte. Jsou země, které tam třeba započítávají nějaké infrastrukturní projekty, čistě třeba proto, aby...
Tak logicky přes most musí přejet tank.
Ano, aby přes most přejel tank nebo dálnice, aby udržela větší hmotnost těch vojenských vozidel a tak dále. To znamená, i tohleto je. Takže pojďme se třeba bavit o tom, jak více ještě více motivovat, a proto my jsme to podpořili, Janě Černochové, vojáky, protože vy taky musíte počítat, že vám někdo ty zbraně musí obsluhovat.
Mimochodem, nestalo se jenom z tématu obrany a armády už jedno z těch předvolebních, jak to říct, hesel, předvolební program?
Tak vypadá to tak. Vypadá to tak, protože já když, tady u vás asi ne, jo, ale kdybych byl někde jinde, tak já když neřeknu 3%, tak hned chytnu nálepku, že vlastně mně nezáleží na obraně této země. A to, že já kladu tyhle ty základní úplně elementární otázky, včetně třeba toho, aby se investovalo do lidí, protože vám tam chybějí lidi. Za našich vlád to stouplo o 5 000 těch vojáků v rámci profesionální armády, za této vlády o 800 a spíše ti lidé odcházejí. Je tak, jasně, tak jsou to investice do lidí. Tak jak je možný, že tohleto nefunguje? Jo? Takže bez těch lidí můžete mít techniky nakoupený spoustu. Druhá věc je také efektivita. F-35, je to pravý ořechový? Teďka tak, od toho ustoupilo Portugalsko, jak jsem viděl, Kanada a podobně.
Tak Portugalsko, mimochodem kvůli tomu, že mají obavu z nové americké administrativy. Tam zase nebylo vysloveně zmíněno, že to kvůli nějakému technickému problému.
No, ale já jsem si k tomu hledal různé věci pro ten svůj pořad Dvojí metr a tam jsem našel, že teďka vychází najevo, že efektivita těch F-35 je 55%, ale že Pentagon očekával, že to bude 85 až 90, že se tam něco děje kolem těch kulometů, já tomu jako nerozumím, to je jenom to, co jsem našel z veřejných zdrojů, takže já si kladu otázku veřejně, jak je možný, že tyhle ty všechny pochybnosti, které jsou z let 2021, 2022, 2023 a tak dále, proč se objevují až teprve teďka, co nastoupil Donald Trump, to jako předtím byly ty F-35 úplně bezchybně, všechno fungovalo a jeho nástupem to přestává fungovat, jak je to s tím ovládáním toho softwaru
na dálku. Jak si to jako vysvětlujete? Nevím, že by Donald Trump torpédoval jako vlastní produkt významné americké zbrojní firmy?
Ne, já si to vysvětluju tak, že už ty pochybnosti byly předtím, jenom se prostě to neventilovalo ven a teďka se to hodí, protože Donald Trump dělá to, co dělá a byť já jsem byl jeho příznivec, tak ne ze vším, co on říká nebo dělá, souhlasím, ale na tomhle tom je to krásně vidět. Třeba Izrael, jak jsem pochopil, tak tam má svůj vlastní izraelský software, nikoliv ten americký. Takže to jsou všechno ty věci, když pak jdete trochu do větší hloubky, já zdaleka tomu nerozumím vůbec. Jako jo, to si sem říkám, pozvěte Růžičku, to je bývalý voják, tak ten mám dá
ne, mě jde, promiňte, to... mě jde o tu retoriku, kterým se nákup těch F-35 jako doprovázelo. Jo. V roce 2021 Andrej Babiš říká, že F-35 je super stroj. Jo, super. Je to skutečně top high-tech, víceúčilový bojový letoun, skvělý letoun. Jo, dneska říká, v zásadě to samé, co vy. Prostě,
vidíte, ale vy tam furt hledáte Andreje Babiše, jak si ho sem pozvěte.
No to já strašně
podívejte se, co jsem k tomu řekl. Já jsem vždycky říkal, že v těchto věcech bychom měli podporovat jakoby tu v rámci globální ekonomiky, tu evropskou ekonomiku, evropské firmy. V tomhle tom není důvod, proč nepokračovat s Gripenem. A bez ohledu na to, jestli prezident byl Biden, Obama nebo Trump, to prostě musíte udělat. Já vám děkuju. Nějak vysklo v puse. Tak bez ohledu na to. To znamená, plus to, že tady máte nějakou infrastrukturu připravenou ohledně ceny, ohledně všeho. To jsem já říkal jsem to tehdy, říkám to i teďka po nástupu Trumpa. Teď se najednou to všechno mění. Jde i o konzistentnost. A víte co, vy té konzistentnosti dosáhnete v tom, že podle mě ty názory jako mají nějakou vnitřní logiku. Jo, čímž neříkám, že člověk nemůže změnit názor. Jo? Jako
ale
může,
já to chápu, ale zrovna u těch F-35, jako tahle, s těmi leteckými odborníky se prostě o F-35 mluvilo už dlouhodobě, zdali vůbec ta země dokáže využít, tak tady každý ujišťoval, že ano, najednou je to jinak. Ale ještě se, prosím, vraťme k tomu, jak jste říkal, že ty zbraně musí někdo obsluhovat. V zásadě ta chuť nástupu, nebo jak to říct, jako armáda, jakým způsobem láká nové rekruty, přijde vám to dostatečně motivující. Myslím, že to byl Petr Macinka, který dokonce zmínil od motoristů, který zmínil možnou nějakou povinnou službu vojenskou. V zásadě je to něco, co si dokážete představit.
Takhle, nějakou tu motivaci, ten náborový příspěvek nebo něco takového, to je to, co my jsme jako pustili v tom prvním čtení a tam souhlasíme a podporujeme ministryni obrany. A to je to, co já říkám, ukázaná platí. Jo, nějaký schůzky, neschůzky. Ale pak, když máte reálně nějaký nutný zákon, který potřebujete rychle, aby prošel, tak prošel. My jsme ho nezdrželi ani opít. Jo? Takže, a to je ta realita. To je ta realita. Jo? Všechno ostatní jsou právě tyhle ty mediální marketingové věci. na, jak jste to říkal, tu povinnou...
Povinnou vojenskou službu. No,
vojenskou službu nebo něco takového. Nevím, já toho nejsem zastánce. Tady zase nemáte na to připravené zázemí, jako, jak by to fungovalo. Ze spousty kasáren už dneska jsou úplně jiný.
Jsou byty,
nemovitosti, které slouží něčemu jinému. Tohle to za mě v téhle chvíli nedává smysl. Pojďme pracovat pro to, aby tady byla profesionální armáda, aby měla nějaké zázemí, aby měla nějaké podmínky. Ty podmínky stojí peníze, to je v pořádku, ale to se dá nějakým způsobem jakoby spočítat. A přijde mi tohle, ta investice do lidí, lepší, než to, že já to budu nahánět někde uměle placením faktur.
Mně přijde zajímavé, že...
Zálohových faktur.
Přijde zajímavé, že někdy to vypadá, že s Janou Černochovou úplně v pohodě spolupracujete, nebo ona s vámi. A pak najednou přijde nějaký moment, kdy si to začnete vyříkávat před kamerami nebo na sociálních sítích. Jak je to možný? Nebo co se děje? Nebo to jako už je prostě
osobně,
volební kampaň.
Já osobně?
Ne, tak hnutí ANO proti ODS.
Tak je to, podle mě tohle je jakoby přirozenost té politiky. To, že jako s někým souhlasíte, neznamená, že s ním souhlasíte ve všem. A to, že naopak s někým nesouhlasíte, tak neznamená, že to taky bude vždycky. Mně se teďka taky furt ptají ty lidi jako trumpista, jo, ne a tohle. A vlastně se z toho stalo takový kladivo, jakoby na politiky, samozřejmě hnutí ANO.
Tak červená kšiltovka, silné Česko.
Bezva, ale...
No, a inspirace Trumpem.
No. Už se nezdůrazňuje, že Trumpa podpořili i členové ODS, s šiltovkou byli i členové ODS, ale to se samozřejmě jako nehodí. To znamená, tohle je zase...
Tak Alexandr Vondra, ten jako ho podpořil a mluví se o tom?
Nemluví. Já mám ty print screeny na tom X-ku, na těch sociálních sítích, kde dotazy typu po každém rozhodnutí Trumpa, po každé jeho větě, jakoby, že já mám, nemám nedělat nic jiného, než 24 hodin jakoby čekat jako na X-ku, co Trump někde řekne a hned to komentovat, aby oni byli spokojení. To se prostě nedá. To je úplně, říkám, ta doba se úplně vymkla z kloubou a teďka tam vždycky je ten obrázek, kde má kšiltovku Babiš, já, Okamura. Jo, nebo někdo takhle. Ale samozřejmě člen ODS, ne, protože se to jakoby do toho nehodí. Jo? Takže to, tak buď to budu kritizovat unblock jakoby u všech.
Takže vám vadí, že v zásadě jako kritici prostě mají dvojí metr, ano. To je to, co vám vadí v zásadě.
Mě vadí zaprvé, když už něco kritizuju, tak to kritizuju u všech, kteří to dělali a měli. A nebo u nikoho, ale nemůžu, jako, že si z toho vyzobu a vlastně to beru jako kladivo jenom politicky a ty ostatní promlčím. Ale hlavně mi na tom vadí vůbec ta kritika. To, že člověk někoho podporuje, ještě neznamená, že nese zodpovědnost za jeho kroky, notabene, když ani není jeho volit, jo? Tak jako já nejsem Američan, který volí.
No dobře, ale tak ta červenou kšiltovkou se prostě to hnutí přihlásilo k něčemu, co reprezentoval Donald Trump a v zásadě teď se všichni diví. Co Donald Trump je schopen dělat. No, ať už je to otázka ekonomická, co se týče cel, otázka vojenská.
Ale z toho fakt neplyne, že člověk pak ve všem souhlasí s ním. Všichni, co podporovali Bidena, tak potom taky přece nesouhlasili s tím, co ten Biden dělal, jak se choval, jakým způsobem byl zmatený. Pak ho museli těsně před volbama vyměnit a ptali se novináři a tyhle ty všichni lidi podporovatelů Bidena každý den, každý týden, tak co vy na to, jak jste podporovali Bidena? Dobře, tam jediný rozpoznávací to, že neměl kšiltovku, to je, jakoby, tak jestli tady budeme hrát, tak kšiltovku, fakt je to, tak se opravdu splošťuje ta politika úplně neuvěřitelně.
Když se podíváme na preference, hnutí ANO v zásadě dlouhodobě v průzkumech vyčnívá. Je něco podle vás, co by mohlo tu dominanci hnutí ANO ohrozit? Protože dovole přece jenom je ještě poměrně dlouhá doba.
Tak to je těžká otázka. No, když budeme dělat chyby, to, že tady opravdu určitá část médií je jednostranně zaměřená na hnutí ANO, si myslím, že je znatelný, je měřitelný. To je měřitelný. Ale úplně u těch stejných věcí. Jo. Já si myslím, že já se budu soustředit určitě na to zdůrazňování právě těchto věcí, ale ten dvojí metr Vy jste dneska už zmínil nějaký vulgární výrazy. Ty vulgární výrazy mně se nelíbí, já je nepoužívám, ale ty jdou oběma směry a je hrozně zajímavý, že když je to směrem z koalice, tak se to promlčí a když je to směrem od nás, tak se tomu všichni intenzivně věnují. To je prostě jakoby hrubě, hrubě nefér tohleto. Tak buď se tomu budeme věnovat vždycky nebo nikdy, ale tahle selektivní jakoby pozornost na opoziční stranu je za mě neuvěřitelná. My jsme první dva roky...
A v zásadě, promiňte, ale není to tak, že dneska média hrají jednu část toho veřejného prostoru, pak jsou sociální sítě, je YouTube, vy sám tam máte pořád. V zásadě máte Twitter, že jako můžete komunikovat v uvozovkách vlastně jak chcete svým způsobem.
Ano, ale tím vy nikdy nedoženete, jasně, ale ten Twitter a ty účty a je to o nějaký pracovitosti a šikovnosti a komunikativnosti a tím, a to mají, tuhle tu možnost mají všichni přece. To mají koaliční, opoziční, oni mají ještě k tomu zázemí, který já nemám. Celý úřady, celý tiskový oddělení, takže oni mají v tomhle benefit. Já jim to nezávidím, říkám, je to o té pracovitosti. Ale to vám nevyrovná ten mediální prostor. A v momentě, kdy v médiích, teďka vám dám konkrétní příklad, že já mám rád konkrétní příklady, jo? Jinak je to takový
ano.
Právě to splošťování a povrchnost a floskuloidní politika. Tak v momentě, kdy v týdnu, kdy se zjistí, že poslanec Lacina má střet zájmu u České televize z hlediska vyšších poplatků byl největší obhájce zvýšení poplatku a pak se zjistí, že dodával catering České televizi jeho kavárna. On to nenahlásil, takže za mě určitý střet zájmu, byť on to může
tak, že prodává zlehčil. Jídlo v zásadě. No, on
ale
to
prodává
jako
to někomu, komu chce jakoby zvýšit ten příspěvek. A ve stejném týdnu se odehrál toto video s tím s prostým slovem, který já tady nechci jakoby říct, co natočila Alena Schillerová.
Parchant,
tak to můžeme říkat.
Můžeme
tak,
to říkat,
tak
můžeme.
To můžeme říct. Tak a je zajímavý, že jednomu se věnuje takový prostor a to druhé běží jenom někde v médiích a všichni ostatní to úplně minou. A zase vám tady nabídnu úhel pohledu. Zkuste si představit, že by takhle někdo od nás, kdybych já byl velký obhájce nějaké změny vůči nějaké instituci, u které by se později zjistil, že já s tou institucí mám nějakou obchodní vazbu, tak by mě tady všichni jako semleli, že bych nedělal 24/7 nic jiného týden. A tohleto prostě přece není možný jako tohleto nevidět. Teďka nepřipomínám všechny ty vulgární výrazy a urážky.
No dobře,
od sviní,
ale tak zároveň to neznamená,
potom...
že se vlastně bude oplácet jako úplně stejnou.
Ne, oplácet ne, mě jde o tu pozornost.
Že oplátky se pečou, no.
Ne, mě tak to jako no, bych chtěl teďka mít uměle střed zájmu někde, jo. To jako, ne, mě jde o tu mediální pozornost. Jak je možný, že tyhle ty věci tady jako takhle zůstanou a tiše se to jako promlčí a tohle to tomu se věnuje. Ale kdybych měl srovnat jedno...
A je to, promiňte, i ten důvod, proč je vlastně to téma jako veřejnoprávní televize tak důležité jako pro vás?
Ještě jednou, teď jsem nepochopil.
No v zásadě bavíme se tady neustále jako o médiích, mluvíte o panu Lacinovi, prošli zvýšení koncesionářských poplatků, zároveň média, veřejné služby jsou vaším velkým tématem. Andrej Babiš neskrývá, vím, že zase často mluvím o Andreji Babišovi, ale v zásadě hnutí ANO je kritické k tomu, jak funguje jako Česká televize. Tak jestli to prostě neberete jako příliš osobně, jestli tam objeví jako řada reportáží a řada reportáží se objeví i ohledně koalice přece. Nebo myslíte, že tam je skutečně nějaký dvojí metr?
No, já, no ne, myslím. Nepochybně je. Jak z hlediska nějaké statistiky, teda kvantitativní, tak i z hlediska právě pokrývání různých těch témat. My jsme tady byli xkrát svědky, a já říkám, já to neobhaju. Já jim to chci dát prostě na misky vulgárních výrazů vůči nám, ať už od třeba tady šéfa té strategické komunikace, dokonce té strategická komunikace, kdo jiný by měl komunikovat dobře, plukovníka Foltýna, počínaje tím, konče některými politiky. Já tady ta slova říkat nebudu, ať už je to dneska europoslanec Kolář nebo někteří komunální politici ODS, velmi vulgární útočné výrazy. a nikdy neměli takovou mediální penetraci, jako měla teďka Alena Schillerová. Tak já vám jenom jako tím chci říct, že prostě to zaměření se na hnutí ANO, které je v opozici, ve vztahu k tomu, že by média měla primárně, já neříkám jen, jo, ale primárně být zaměřena na to, kdo vládne, tak mně nepřijde prostě fér. A první dva roky, já vám řeknu, jak to bylo, já jsem to pozoroval a mám to všechno vysledované. První dva roky to bylo o tom, že se hnutí ANO vyčítalo, co dělalo, když bylo ve vládě a že tam je nějaká kontinuita. Teďka už se na to vymlouvat nebude, první tři roky, pardon. A ten poslední rok už se to posunulo, dobře, ale my máme přece právo, mi říkají novináři, se ptát hnutí ANO, co by dělalo, až vyhraje volby, protože máte přes 35%. Takže
první, v zásadě to je ale pravda.
No dobře, takže první tři roky dostáváme, byť jsme v opozici, dostáváme jako po hlavě, že tahle vláda za nic nemůže, že to zdědila. A ten poslední rok, když už se na to vymlouvat nedá, tak ano, ale musíme tady teďka pěkně grilovat hnutí ANO.
Ale jsou asi přece na místě který... jako otázky, co bude hnutí ANO dělat v případě, že vyhraje volby, s kým bude případně vládnout, jaké priority bude prosazovat.
Ano, a my vám odpovídáme, nebo já konkrétně odpovídám v určité míře obecnosti, právě proto, že do té doby se může spousta věcí změnit, za druhé, že program a vize ještě jako neprezentovala žádná strana, nechce, aby to někdo kopíroval, a za třetí, že pak máte spoustu věcí, které uděláte až po volbách v závislosti na volebním výsledku, a fascinuje mě to dvojnásob v momentě, kdy tato vláda postavila to svoje bytí na to, že třeba nebude zvyšovat daně, pak je zvýšili, otočila se o 180 stupňů a v tom mediálním prostoru, v tom veřejném prostoru je to úplně cajk a je to v pohodě. Takže se kvůli
tak
tomu...
vy jste měli kvůli tomu i billboard, zvýšili vám daně v zásadě, na což odpovídal Miloš Nový z TOP 09, který řekl, že průměrná daňová kvóta současná vláda 32,6% a předchozí 33,7%.
No.
Čímž říká, že nemáte pravdu.
No, ale to je, já jsem dneska k tomu, nebo dneska včera, tak se podívejte, vydal tweet, kde ta čísla dávám, kde ta čísla jednak upřesňuju, takže pan Nový nemá pravdu. A za druhé připomínám obří inflaci. Tady se přece všechny myslitelné daně, snad kromě silniční, zvedly. To, že potom to procento je nižší, je, že, máte, že to je vůči HDP ve vztahu k tomu, že tady máte inflační příjmy za tu dobu. Tady prostě jeden rok tady byla inflace kolik? 16-17%, za poslední tři roky 30%.
Kumulovaná, jasně.
Kumulovaná. Tak vy to tam k tomu samozřejmě musíte v té chvíli přičíst. A přece každý ví, že se tady ty daně zvýšily. Nebo máte pocit, že když někomu zvýšíte daň z právnických osob o 2% body, pak zvýšíte DPHčko, pak zvýšíte další daně, které tato vláda zvýšila. A ve výsledku pak se oni budou chlubit, ale ta daňová kvota se vlastně snížila. Že to vychází z reálných čísel, ne, vychází to...
Takže TOP 09 v zásadě jako neuvádí věci ne. V kontextu, tak aby jsme použili to slovo.
Není to tak, ono to tak není. Ono tak není. Takhle, kdyby to tak bylo, tak proč vláda změnila své programové prohlášení? Teď oni kvůli tomu museli změnit programové prohlášení, kde bylo, že nebudou zvyšovat daně. Takže oni zvyšovali daně, aby ve výsledku snížili, tak to je přece jako nesmysl.
Tak,
říkám, je potřeba, jako je potřeba tam přičíst tu inflaci.
Říká Patrik Nacher. Moc děkuju za rozhovor.
Já taky děkuju.